Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Opozita kërkon formimin e një komisioni të ri për përkufizimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Asociacioni është një mashtrim i madh, thonë qytetarët sërb në veri. Presidenti Maqedonisë tërheq plotësisht vendimin për falje të politikanëve. NATO-ja nis stërvitje masive ushtarake në Poloni. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi vazhdon të ndajë pushtetin dhe opozitën në Kosovë, dhe pse çështja është kusht për liberalizimin e vizave. Opozita kërkon nga qeveria që të formojë një komision të ri për shënjimin e vijës kufitare. Opozita thot se është e vendosur që ta kundërshtojë në çdo mënyrë marrëveshjen aktuale, e cila sipas saj i fal tokë të Kosovës Malit të Zi. Në këtë temë dëgjojmë Arton Konushevcin.
Përderisa qeveria e Kosovës është duke u përgatitur të procedojë në kuvent për ratifikim marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, partitë politike opozitare thonë se do të angazhohen që kjo çështje të mos kalojë. Sipas tyre, për të zgjidhur këtë çështje duhet të formohet një komision i ri qeveritar me pjesëmarrje të ekspertëve vendor dhe përfaqësues të partive politike opozitare. Frashër Krasniqi, zëdhënës i lëvizjes vetëvendosje, tha për Radio Evropa e Lirë se fillimisht qeveria duhet të anulojë marrëveshjen në 26 gushtit dhe të shpallte pavlefshme marrëveshjen e cila Kosovës ia humb mbi 8000 hektar të territorit. Krasniqi thekson se për të ndryshuar gjërat në këtë drejtim duhet të formohet një komision i ri. Ne kemi nevojë për një komision i cili përfshin ekspertët më të mirë vendor, që kanë dhënë argumente tashë 8 muaj, si dhe opozitën. Nuk ka kuptim që nën udhëheqjen e njerëzve të njëjtë nga qeveria dhe kuvendi të presim rezultatet e reja. Ata njerëz ishin të gatshëm t'ia falin Malit të Zi mbi 8000 hektar. Pse nuk do të jenë të gatshëm ta bëjnë këtë sërish, tha Krasniqi. Tutje, ai tha se lëvizja vetëvendosje do të kundërshtojë pa kompromis këtë marrëveshje brenda dhe jashtë kuvendit. Në këtë kundërshtim do të jemi të hapur për të bashkëpunim me këdo që ka vullnet të kundërshtojë sinqerisht këto marrëveshje të dëmshme për Republikën, ka thënë Krasniqi në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Banorët e brezdit kufitar mes Kosovës dhe Malit të Zi vazhdojnë të bëjnë thirrje autoriteteve të vendit që të gjejnë një zgjidhje tjetër veç asaj që është arritur për shënimin e vijës kufitare me shtetin fqinj. Ata thonë se marrëveshja arritur vitin e kaluar në Vjenë ndërmjet përfaqësuesve të Kosovës dhe Malit të Zi nuk është e pranueshme, pasi që siç deklarojnë banorët, një pjesë e madhe e tokave të tyre mbetet jashtë territorit të saj. Edhe Ahmeti Sufi, nën kryetari i partisë politike Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi duhet të ndryshojë.
Për çështjen e demarkacionit duhet të jetë një ekip profesionale e cila ka edhe njohuri, por po ashtu edhe argumente dhe materiale të cilat do të mund të vinin në shprehje. Me që Mali Zi ka ofruar edhe rishqyrtimin e çështjes së demarkacionit, atëherë shteti i Kosovës në këtë rast do të duhej që të krijonte një komision të ri i cili do të mundësonte për kufizimin e drejt të vijës kufitare, me që kemi të bëjmë edhe me shqetësim qytetarve të asaj zone, po ashtu të intelektualve të cilët e njohin këtë çështje.
Lidhur me këtë çështje në kuvend, por dhe jashtë, opozita për 6-7 muaj kishte organizuar protesta duke kërkuar anulimin e marrëveshjes. Subjekti i tretë opozitar, Nisma për Kosovën, thotë se qeveria duhet të formojë një komision të ri për demarkacionin me Malin e Zi. Enver Hoti, deputeti i partisë Nisma për Kosovën, thotë se komisioni duhet të jetë gjithë përfshirës dhe se në të mund të marrin pjesë edhe ekspertët ndërkombëtar.
Ky komision të suspendohet, të shkarkohet si i tillë, dhe se qeveria të formojë një komision tjetër, miks, ku do të merren pjesë për përfaqësues të opozitës ose për ekspertë të tjerë, e shtesë të cilët do të vinin në një gjendje reale, faktike, e cila do të ndihmonte në rrugë pa rujtjes së suverenitetit dhe integritetit të territorit të vendit, e në rrugë dytë të daljes nga kësaj situatë ku është futur vendi.
Pak ditë më parë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha për Radio Evropa e Lirë se demarkacioni kufirit me Malin e Zi duhet të zgjidhet sa më shpejt. Zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës, por edhe ata të kuvendit, në vazhdimsi u kanë bërë thirrje partive politike opozitare që paraprakisht të ulën të gjejnë një pajtim para se kuvendi të procedojë ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi. Sidoqoftë, pas propozimit pozitiv për liberalizimin e vizave nga Komisioni Evropian, tani ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi mbetet kusht kryesor që Këshilli i Bashkimit Evropian dhe Parlamenti Evropian të miratojnë fillimin e zbatimit të liberalizimit e vizave e që pritet të ndodhë brenda 90 ditësh. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës thonë se krimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe do të ndalë, siç shprehen ata, shpërnguljen e vazhdueshme të serbëve nga Kosova. Vetë qytetarët serb thonë se ky mekanizëm ka pak gjasa të mbroj interesat e tyre, ndërsa autoritetet në Prishtinë thonë se asociacioni do të krijohet sipas kushtetutës së Kosovës dhe menjëherë pas zhbërjes së strukturave paralele. Arber Vlahiu raporton nga Prishtina.
Qytetarët serb të veriut Kosovës thonë se asociacioni komunave me shumicë serbe i paraparë me marrëveshjen e Brukselit por i debatueshëm prej shumë muajsh ka pak gjasa të mbrojë interesat e tyre dhe se ka zhbeur rëndësinë e tij me stërzgjatjen e krimit të tij. Për një numër të tyre formimi i asociacionit nënkupton afrimin e institucioneve tek qytetarët, ndërkohë që të tjerët thonë se ai do të jetë një lloj pengese integrimit sa më të shpejtë edhe të katër komunave të tjera të veriut në sistemin e Kosovës. Por pak qytetarë serbë din se cila do të jenë përgjegjësia e asociacionit dhe edhe më pak nëse ai do të ketë fuqinë për të mbrojtur interesat e tyre. Daniela Tomašević nga Qendra për përfaqësim të kulturës demokratike thot për Radio Evropa e Lirë se nuk pret ndonjë zgjidhje pozitive për formimin e asociacionit.
Smatram da zapravo neće imati nikakvu.
Mendoj se nuk do të ketë asnjë përgjegjësi ekzekutive as pushtet ligjor, por do të jetë diçka si një lloj vezhguesi pa anshëm. Mund të ketë ndoshta një rol këshilldhënësi dhe kjo është e tëra, asgjë më shumë.
Lubomir Radović, një ekonomist i diplomuar nga Zveçani, thotë se asociacioni ashtu siç e shohim Prishtina dhe Evropa, e të cilin e ka pranuar edhe Serbia, është një mashtrim i madh për serbët.
Sada se vidi da je suština svega bila da se opštine sa severa Kosova nateraju u sistem takozvane Republike Kosova.
Tani shihet se thelbi çdo gjëje ka qenë që komunat në veri të Kosovës të futen në sistemin e të ashtu quajturës Republike Kosovës. Dhe kjo për mua personalisht është një zhgënjim i thellë, sepse në thelb jemi të mashtruar. Është mashtruar Serbia dhe nuk e dinë se udhëhecitë e Serbisë e tashmja dhe e kaluara kanë qenë të vetëdijshme se çka kanë pranuar, thotë Radović për Evropën e Lirë, duke vlerësuar se me krimin e asociacionit Serbia do të largohet edhe më shumë nga Kosova. Për studentën Milica Jakovlević, asociacioni nuk është qartë se çfarë do të sjellë.
S jedne strane u Prishtini se pribojavaju formiranja zajednice srpskih opština.
Nga njëra anë në Prishtinë kanë frikën nga krimi i asociacionit të komunave serbe dhe thonë se kanë arsyet e tyre me që u ngjanë me Republikën Serbe. Nga ana tjetër, shumica mediave në gjuhën serbe thonë se asociacioni nuk është gjë tjetër veç se një lloj organizate jo qeveritare. Nuk e di se çfarë të mendoj.
Asociacioni i komunave me shumicë serbe në Kosovë është panapartë të themelohet në marrëveshjen e Brukselit të vitit 2013, por u rrumbullaksua me një marrëveshje për parimet e themelimit të tij në vitin 2015. Kundërshtimet e partive politike opozitare që pamundsuan edhe mbajtjen e seancave të kuvendit e quan asociacionit në gjykatën kushtetuese, e cila vlerësoi se një pjesë e parimeve është në kundërshtim me frymën e kushtetutës. Prishtina zyrtare tha se do ta formojë asociacionin bazuar në vendimin e gjykatës, kurse Beogradi zyrtar kërkoi respektim të marrëveshjeve ndërkombëtare. Bashkimi Evropian bëri thirrje që të dyja palët në bisedime të zbandojnë marrëveshjet e arritura. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli tha se asociacioni duhet të bazohet në kushtetutë.
Asociacioni do të ndodhë, po do të ndodhë duke respektuar kushtetutën e Republikës Kosovës se është parimi i multiethnicitetit.
Por për përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, asociacioni nënkupton edhe ndalim të procesit të shpërnguljes së serbëve nga Kosova. Zëvendës kryeministri i Kosovës nga radhët e listës serbe Branimir Stojanović thotë se duhet të ndryshoj korniza ligjore dhe duhet themelohet asociacioni që do të ndihmojë bashkinë serbe.
Treba priznati činjenicu da Srbi danas se i dalje iseljavaju sa Kosova, da taj proces u kontinuitetu nije prestao.
Duhet pranuar faktin se sërbet po vazhdojnë të shpërngulen nga Kosova dhe se ky proces në vazhdimsi nuk është ndalur në 16 vitet e fundit, që her ka qenë më i madh e her më i dobët. Për mendimin ton, kjo ndodhë sepse edhe korniza ligjore dhe ajo politike në cilën veprojnë sërbet është e pamjaftueshme për të bërë gjithatë që është e nevojshme me qëllim që të ndryshojnë kushtet e jetesës dhe që ky proces të zvoglohet e një ditë dhe të ndalet, Stojanovic. Autoritetet në Prishtinë kanë bërë medije se hapa drejt krimit të asociacionit do të ndërmerren kur Beogradi zyrtar të ketë zbatuar marrëveshjet e arritura në Bruxelles e në veçanti atë për zhbërjen e strukturave paralele në veriun e Kosovës.
Investitorët potencial nga diaspora hasin në një ambient shumë të vështirë afaris në Kosovë. Mungesa e sundimit të ligjit dhe kontestet pronësore bëjnë që shumë prej tyre të ikin nga Kosova. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kontestet pronësore në Kosovë janë njëra nga problemet e shumta që investitorët nga diaspora nuk kanë shtirë kapitalin e tyre në Kosovë, bëjnë të ditur zyrtar të qeverisë të Kosovës dhe përfaqësues të bizneseve. Ata tregojnë se investitorët potencial nga diaspora, të cilët kanë shqyrtuar mundësinë që të vinë në Kosovë dhe të investojnë në sektor të ndryshëm, kanë pasur probleme me gjykatat e Kosovës për zgjidhjen e problemeve që lidhen me pronat. Naim Dedushaj, drejtor në drejturin për investime të diasporës në Ministrinë e Diasporës, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se ka shumë ankesa të bizneseve të cilët kanë dhënë për ambientin afaris në Kosovë.
Zakonisht janë përballuar me neglizhencën e zyrtarëve shtetëror, pastaj ka pas edhe probleme me gjykata, ka pas probleme të ndryshme edhe me pronësi dhe ne si ministri apo si departament që unë udhëheqi kemi qenë gjithmonë afër tyre. Mu për shkak të tyre problemeve, qeveria Kosovës ka krijuar edhe një grup punus për tërheqjen e investimeve diasporës u dhiqet nga ministri Murati.
Ministria e diasporës, shton Dedushaj, ka kontaktuar edhe me gjykatat e Kosovës në mënyrë që të bëhet zgjidhja e këtyre problemeve pronësore që i kanë hasur investitorët nga diaspora. Por për zgjidhjen sa më të shpejtë të këtyre kontesteve pronësore, sipas Dedushaj, duhet të krijohet një departament i veçantë në gjykatë ata që merret ekskluzivisht me zgjidhjen e problemeve pronësore që kanë investitorët nga diaspora.
Disa ka pas raste të cilat edhe kemi disa investitorë të cilët kanë pronën e tyre, nuk e kanë pas, është bler nga gjyshi i tyre apo nga babai i tyre dhe ata më nuk ekzistojnë, nuk i kanë përkthyer në emrin e tyre dhe kanë mbetur asisojt pa përkthyer, por njëkohësisht janë përballuar edhe me problematikat e tjera.
Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Diasporës, numri kompanive nga diaspora që kanë shtrirë deri më tani kapitalin e tyre në Kosovë është mbi 1000. Qytetarët e Kosovës, të cilët kanë emigruar në vende të ndryshme të botës, kanë ndihmuar vendin e tyre për vite me radhë. Dërgesat e emigrantëve kosovar që në vit arrin shifrën e mbi 5 miliard euro, vazhdojnë të luajnë një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendit, duke nxitur rritjen ekonomike dhe duke siguruar të ardhurat shtesë për familjet e tyre. Remitenca, sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, më së shumti janë shfrytëzuar për konsum dhe më pak për investime. Në anën tjetër, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tregon se në vazhdimësi në takimet që kanë zhvilluar me investitorët potencial nga diaspora, është theksuar se këtyre të fundit i është senuar e drejta shfrytëzimit të pronës.
Disa prej shqisimeve të tyre janë lidhur me sundimin e dobët të ligjit, disa për tyre kanë pasur dhe janë përballë edhe me kërcënime, disa për tyre është një pjesë madhe e konsiderueshme tyre janë përballur me cenimin e të drejtës së qasjes në pronën e tyre, qoftë pronë cilën e kanë gëzuar më herët, cilën e kanë pasur në pronësi, ose të cilën e kanë privatizuar në ndërkohë që ka qenë në pronësi shoqërore.
Shoqatat ekonomike në Kosovë kishin theksuar se ka pasur afaris nga diaspora, të cilët kishin marrë pjesë në privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore, e të njëjtit kishin blerë ndonjë pronë, por që nuk kanë qenë në gjendje të shfrytëzojnë për shkak se kanë qenë të uzurpuara. Lidhur me këtë, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, shprehet.
Realisht ka qenë pak paradoksale nga vetë agencioni kosovari privatizimit, i cili ka vënë në shitje objekte ose asete cilat kanë qenë uzurpuara dhe në cilat në qasje nuk ka pasur as vetë agencioni i privatizimit. Ashtu që pasaj kjo problem u është bartur investitorve të ri ose blerzve të ri të atyre asetëve.
Duke pasur parasysh këtë problematik, Agencia Kosovare e Privatizimit nga muaj i shkurt i këtij viti, në bashkëpunim me autoritetet e rendit në Kosovë, ka ndërmarrë aksione për lirimin e pronave nga uzurpatorët. Autoritetet kompetente kanë njoftuar se edhe në të ardhmen do të ndërmarrin veprime për lirimin e të gjitha pronave shoqërore në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Profesionistët shëndetësor në Kosovë thonë se numri i fëmijëve me diabet është gjithnjë në rritje. Në mesin e shkaktarëve kryesor të kësaj sëmundje përmendet mbipesha. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Ushqimi jo kualitativ që qën në mbipesh vlerësohet të jetë një nga shkaktarët e sëmundjes së diabetit tek fëmijët. Në Kosovë nuk ka statistika të sakta se sa fëmijë vuajnë nga diabeti, por profesionistë shëndetësor thonë se numri i tyre është çdo vit në rritje. Mbipesha potencohet se është një ndër shkaktarët kryesor pse fëmijët preken nga diabeti. Sipas të dhënave nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës, vetëm 3% e fëmijëve gjatë kontrolleve mjekësore në shkollat e Kosovës kanë rezultuar me mbipesh, por në kuvendin e Kosovës, Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenje Sociale, ditën e hënë ka mbajtur një debat lidhur me atë se sa do të mund të ndalonin pijet energjike nga personat nën moshën 18 vjeç. Profesionistë shëndetësori japin mendimet e tyre profesionale se si ndikojnë këto pije në organizmin e fëmijëve dhe adoleshentëve. Vjosa Kotori, pediatër, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sikur pijet energjike, po ashtu edhe ushqimi me kalori të tepërta ndikon në mbipesh e më pas edhe në shfaqjen e sëmundjes së diabetit, të njohur si tip 2.
Konsumimin e përgjithësi kalorive të tepërta të çdo moshë si fëmijore, gjithashtu edhe të moshët e adoleshentës, me anë të pijeve energjike dhe ushqimit tjetër më kalorik, ushqimit shpejt, mund të jetë shkaktar i rritjes së peshës të fëmijët, që ne thirrim mbipesh apo në terminologji mjekësore obezitet, dhe rritja tepruar e peshës sjell për problem në të ardhmen lajmërimin e diabetit tip 2, i cili ende nuk është manifest në moshat fëmijore dhe adoleshente në vendin tonë, por që kjo paraqet rrezik për të ardhmen e afërt.
Sëmundja e diabetit e njohur edhe si sëmundja e sheqerit është një çrregullim metabolik që karakterizohet me rritjen e nivelit të sheqerit në gjak dhe që shoqërohet me çrregullime të metabolizmit të karbohidrateve, përkatësisht sheqernave, yndyrnave dhe proteinave. Flora Brovina, kryetare e Komisionit për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës, ka bërë të ditur për Radio në Evropa e Lirë se do ta shqyrtojnë mundësinë e futjes së një neni brenda ligjit për shëndetësi për ndalimin e pijeve energjike nga ana e fëmijëve. Një vendim i tillë sipas saj ndërlidhet me pasojat që sjellin këto pije nëse konsumohen nga adoleshentë dhe fëmijë.
Kam bërë një studim për pijet energjike tek të rritë, sa konsumohen, sa janë të njoftuar për përmbajtjen e këtyre pijeve. Pastaj a din prindet për dëmet që shkaktojnë këto pije dhe të bëjmë plotësim ndryshimet në ligjet adekuate ose të insistojmë në ligjin e shëndetësi që të përmirësohet në sa i përket konsumimit të pijeve të ndryshme për të cilat nuk dihet kvaliteti i këtyre ose përbamja e vërtetë.
Për faktin që sëmundja e diabetit po shënon rritje në nivel global, Organizata Botërore e Shëndetësisë, sipas zyrtarit të saj në Kosovë, Sami Uka, bën thirrje për aksion global për parandalimin dhe luftimin e kësaj sëmundje. Sidoqoftë, mjekët pediatër në vend kanë deklaruar se ndonë se nuk ka statistika të sakta për sëmundjen, numri i fëmijëve me diabet është trefishuar, krahasuar me 5 vitet paraprake. Sipas tyre, çdo vit paraqiten më shumë se 40 raste të reja me diabet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov ka tërhequr vendimin për faljen e politikanëve që hetohen nga Prokuroria Speciale Publike për krime të ndryshme. Më 27 maj, Ivanov ka tërhequr pjesërisht vendimin për amnisti për vetëm 22 nga 56 personat e dyshuar. Por kjo nuk ka qenë mjaftueshme për opozitën, protestuesit antiqeveritar dhe bashkësin ndërkombëtare. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov të hënën ka tërhequr vendimin për faljen e të gjithë politikanëve që hetohen nga Prokuroria Speciale Publike. Siç njoftohet nga kabineti i presidentit, në bazë të këtij vendimi, tërhiqet lista e të gjithë 56 politikanëve të falur në bazë të vendimit të miratuar në 12 prill të këtij viti. Në bazë të ligjit, të gjithë personat e mbetur kishin mundësi të kërkonin anulimin e vendimit për falje. Edhe përkundër paralajmërimeve deklarative të një pjese të tyre, deri tani asnjë nga ata nuk dorëzoi kërkesë për anulimin e vendimit për falje. Këto 10 ditë ishim dëshmitar të interpretimeve të ndryshme të këtij vendimi në skenën politike të polarizuar, si dhe përpjekjeve për përfitimin e pikave politike mbi këtë vendim, i cili, sikurse atëherë, por dhe tani jam i bindur se do të kontriboj në pajtimin kombëtar dhe do të ofroj dalje nga kriza politike e Maqedonisë. Prandaj sot mora vendim që të anuloj dhe vendimet e mbetura për falje të marra më 12 prill, theksohet në komunikatën për media të lëshuar nga presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov. Ndryshe tërheqje e vendimit për faljen e 33 politikanëve të falur vjen pas tërheqjes së faljes për 22 politikanët e tjerë gati një javë më parë. Edhe bashkësia ndërkombëtare disa herë kishte theksuar se për sundimin e plotë të drejtësisë në Maqedoni, nevojitet që ligji të vlejë një lloj për të gjithë qytetarët, duke e kërkuar tërheqjen e plotë të vendimit për falje nga ana e presidentit të shtetit. Ndryshe, organizatorët e revolucionit shumëngjyrësh kanë theksuar se dalja e qytetarëve të Maqedonisë në rrugë ka sjellë më shumë rezultate, përfshirë këtu dhe anulimin e mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme të caktuara më 5 qershor, si dhe tërheqjen e vendimit të presidentit të Maqedonisë për faljen e politikanëve të cilët hetohen nga Prokuroria Publike Speciale. Megjithatë, përfaqësuesit e revolucionit shumëngjyrësh kanë theksuar se këta hapa nuk mjaftojnë për të dhënë fund krizës në Maqedoni, andaj në një protestë masive kanë shpalosur vijat e kuqe të revolucionit shumëngjyrësh.
Qëllimi i kësaj proteste është të dërguar mesazhin se koha vetëm ka kaluar, edhe për reforma, edhe për të bërë të gjitha ndryshimet në shtet, të cilin do ta kthejnë shtetin në binarët e duhura, në binarët e të sundimit të së drejtës, në binarët e integrimeve euroatlantike.
Ka deklaruar për Radio në Evropa e Lirë Petri Saracini nga Lëvizja protestoi. 6 qershori theksojnë organizatorët e protestës para që dhe një datë shumë të rëndësishme, sepse pikërish në këtë datë para 5 vitesh pushteti ka tentuar të fsheh vrasjen e Martin Shkovskit nga forcat e sigurisë maqedonase gjatë manifestimit në sheshin e Shkupit me rastin e fitores së VMRO DPMNE-s drejtuar nga ish kryeministri Nikola Gruevski. Ndryshe, protestat e organizuara nga rjeti organizatave jo qeveritare protestoi organizohen për 2 muaj duke filluar para Prokurorisë Speciale Publike në mbështetje të këtij institucioni për të vazhduar me ngjyrosjen e institucioneve shtetërore dhe objekteve Shkupit 2014 në shenjë revolte ndaj politikave të qeverisë aktuale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Antarët dhe partnerët e NATO-s kanë nisur të hënën stërvitjet më të mëdha të përbashkëta në Poloni. Stërvitjet do të zgjasin deri më 16 qershor dhe vinë në kohën kur vendet e Evropës qëndrore dhe lindore kërkojnë garanci më të mëdha për siguri përballë Rusisë, gjithnjë e më agresive. Stërvitjet përfshinë rreth 31,000 trupa nga Polonia, nga Shtetet e Bashkuara, nga 17 vende të tjera të NATO-s dhe nga 5 vende partnerë të NATO-s. Rusia ka thënë se çdo pranie trupave të NATO-s pranë kufive të saj është kërcënim për sigurinë e saj dhe ka paralajmëruar se do të ndërmarrë kundërmasa. Një shtetas francez i arrestuar muajin e kaluar me një sasi të madhe të armëve ka planifikuar sulme masive gjatë kampionatit botror të futbollit që nisë të premtën në Francë kanë bërë të ditur zyrtar të Ukrainës. Personi i identifikuar nga mediat franceze si Gregory Motov, 25 vjeç, është arrestuar në kufirin e Ukrainës me Polonin. Shefi i Agjencisë së Zbulimit në Ukrainë, Vasil Hrica, ka thënë se ai ka planifikuar 15 sulme duke u nxitur nga pikpamjet ultranacionaliste. Rica ka thënë se caqet të planifikuara të sulmeve kanë qenë një xhami muslimane, një sinagogë hebreje, një zyrë tatimore, pikat monitoruese në autostrada dhe shumë vende të tjera. Tre zyrtar të inteligjencës në Jordani dhe dy pjesëtar të tjerë të sigurimit janë vrarë kur persona të armatosur kanë sulmuar një zyrë të sigurisë në veri të kryeqytetit Aman. Televizioni shtetërore ka cilësuar sulmin si terrorist, por nuk ka dhënë më shumë detaje. Zëdhënësi i qeverisë Muhammed Al-Momani ka thënë se sulmi ka pasur në shënjestër një zyrë të departamentit të zbulimit pranë kampit Baka, i cili strehon mbi 70,000 refugjat palestinez. Jordania është në përgjithësi vend stabil, por është rrethuar me fqin në konflikte si Iraku dhe Siria. Një gazetar i Radios Publike Amerikane dhe një përkthyes afgan janë vrarë në detyrë në jug të Afganistanit. Radio Publike Amerikane ka njoftuar se David Gilkey dhe përkthyesi i tij Zabibullah Tamana janë vrarë të dielën kur njësia ushtarake afgane me të cilën udhtonin është sulmuar në qytetin Maria të provincës Helmand. Gilkey ka mbuluar luftrat në Irak dhe në Afganistan. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani e ka cilësuar sulmin si frikacak dhe ka thënë se ai është krejtësisht kundër parimeve dhe vlerave të islamit dhe njerëzimit. Së paku 14 persona, përfshirë 6 fëmijë, janë vrarë në një aksident me autobus në jug të Turqisë. Aksidenti ka ndodhur në qytetin Osmanie. Agjencia shtetërore e lajmeve Anadolu ka thënë se autobusi është përplasur me një makinë, ka humbur kontrollin dhe ka rënë në një kanal. Së paku 26 persona janë plagosur. Fëmijët kanë qenë duke u kthyer nga një udhtim shkollor në provincën Hatay, e cila kufizohet me Sirin. Miliona muslimanë në gjithë botën kanë nisur sot muajin e shenjtë të Ramazanit. Gjatë këtij muaji, besimtarët përmbahen nga të ngrënit, nga të pirit dhe nga marrëdhëniet seksuale që nga lindja e diellit deri në perëndim të tij. Agjërimi gjatë Ramazanit konsiderohet njëra nga shtyllat bazë të fesë islame. Në përfundim të këtij muaji, muslimanët festojnë festën e Bajramit të Madh. Funerali i boksierit të ndjer Muhammed Ali do të zhvillohet me rite tradicionale muslimane. Një zëdhënës i familjes së tij ka thënë se shërbesa përkujtimore do të mbahet më 9 qershor në Louisville të Kentakit, ndërsa varimi një ditë më vonë. Legjenda e boksit Muhammed Ali është konvertuar në islam në vitet 1960. Të pranishëm në ceremoninë e varrimit më 10 qershor do të jenë përfaqësues të islamit, judaizmit, krishterimit, budizmit, mormonizmit dhe katolicizmit. Në mesin e folësve do të jenë presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, mbreti Abdullah i Jordanisë dhe ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Bill Clinton. Muhammed Ali ka vdekur në moshën 74 vjeçare pas një betaje të gjatë me sëmundjen e Parkinsonit. Vdekja e tij është konfirmuar të shtunën. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Na përcilni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mbrëmjes. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.